es tikko tikos ar vienu no opozīcijas līdzēdriem Jaceņuka kungu, mēs pārunājām situāciju. Tagad, protams, vienkārši pastāgājies. Es domāju, ka tas, ko mēs redzam, ir absolūti miermīlīga demonstrācija. Un es ceru, ka valdība ieklausīsies, es ceru, ka nebūs nekādas vardarbības, un es ceru, ka tomēr tiks rasts tāds kurs, kas apmierinās sabiedrības vēlmes. Man ir bijusi arī īsa saruna ar kolēģu Ukrainas ārlietu ministru. Mēs mudinājām pirmām kārtām uz to, ka ir jābūt visām protesta akcijām miermīlīgām, jāizvairās no provokācijām. Tas ir galvenais. Otrām kārtām es arī jautāju, ko mēs vēl varam darīt kā Eiropas Savienība, jo mēs strādājam Eiropas Savienības ietvaros. Es domāju, ka mums kā Eiropas Savienībai tomēr ir jādomā par plašāku palīdzības programmu. Mēs esam gatavi jebkādā veidā atbalstīt valdības un opozīcijas dialogu, kādā vien varam, taču pamat lēmums ir jāpieņem pašai Ukraiņu tautai. Ne Krievija, ne Eiropas Savienība jaukties iekšā nevar.